Slovo o divadle. Události, názory, souvislosti ze světa divadla.
České drama a český hrdina, část 12.
Hrdina a osud v konci masopustu Josefa Topola.
V tragickém závěru Topolovy hry Konec masopustu, napsané na začátku 60. let, se nešťastným způsobem střetnou dvě zápletky. Jedna souvisí s neústupností prostého rolníka krále, který se vzepřel už všeobecně přijatému novému pořádku a odmítl vstoupit do družstva. Ne, král není žádný statkář nebo kulak, jak se tehdy říkalo, ba ani střední rolník. Jeho otec byl kameník a když se oženil, dostal kromě 50 zlatých kousek pole. Dům vystavěl vlastníma rukama a utrhoval si od úst, aby se trochu zmohl. A to bych měl vyhodit oknem, klade král řečnickou otázku. Nejde mu o majetek, cítí povinnost ke zděděné půdě, se kterou je spjatý. Spjatý jako se zemí. Se zemí v tom smyslu, který jakoby se vytrácel, či už se ze stále postupujícího moderního povědomí zcela vytratil.
Skutečným hybatelem zápletky není ovšem sám král, ale podivný místní Figaro. Tím je holič s přezdívkou Smrťák. Zatímco král se nehodlá vzdát své půdy, protože je to země, kterou zdědil po předcích, aby na ní hospodařil, Smrťák se svého holičství vzdal stejně ze strachu jako z vypočítavosti. Součástí a činitelem vesnického společenství je i jako obstarávatel místních zábav. Masopustní průvod, který také vždycky organizuje, by měl mít ovšem podle požadavků tehdejších mocipánů novou náplň. Smrťák si tedy vymyslí, že místo pohřbívání zimy budou maškary symbolicky pohřbívat soukromý sektor.
Králův syn Jindřich nemá svým naivně dětským vnímáním světa daleko do obecního blázna. A tak není zas tak těžké přimět právě jeho, aby se položil do rakve a ve 12. obraze ho v ní mohli 4 maškary přinést na králův dvorek. Doprovází ho husarovi verše. To nesem posledního krále lánů, už dohospodařil je v pánu, já pán, ty pán, všichni zemřeme, kdo se mě zeptá, co tu bylo mé. Vzhledem k nátlaku, který je na něho vyvíjen, může král takovou provokaci sotva brát jako přátelský žert. Schýbne se proto pro klacek, a to s takovým odhodláním i slovním doprovodem, kdo vás naved, vy ksindle, ať někdo zavadí o moje stavení, a náty vám zpřerážím, že se maškary rozutečou. Ponížený král vyžene i Smrťáka, který apeluje na jeho smysl pro humor. A nad Jindřichem si jenom povzdechne. Pane bože můj, to jsi mi dal syna, to mám za stání.
Druhá zápletka souvisí s královou dcerou Marií. Místní krasavice strávila dětství ve vsi s Rafaelem. To je vnuk Prašky, majitelky vily, kterou teď kupuje tajemník z okresu. Praška už opravdu dávno žije v Praze a svou výchovu k totální přizpůsobivosti jen stupňuje Rafaelův odpor k falešnému světu dospělých, ve kterém jakoby doopravdy už neplatilo vůbec nic. Rafael před svou bábinou tají, že ho vyhodili z gymnázia, protože strávil na školním výletě noc s neodbytnou spolužačkou, která se tím nezapomněla pochlubit. Do vesnice se utíká za Marií. Setkají se ve vile, kam Marie přinesla vajíčka.
Pojeď se mnou do Prahy.
Co pak to jde?
Proč ne?
Ty jsi spad z Višně, viď?
Za hodinu jsme tam do rána zpátky. Já vím, to nejde.
Já v Praze skoro nic neznám.
Vzal bych tě někam, tam jsme tancovali, co bychom chtěli a nikdo by nás nevyvedl.
Já jsem tu jak uvázaná.
Tak nebuď!
Co ty, prosím tě, víš?
Máš tvrdý ruce?
Dneska jsem vstávala v 5, abych měla volnější odpoledne.
Tak jsi věděla, že přijedu.
Kvůli tobě bych nevstávala.
Já kvůli tobě nespal celou noc.
Ty jsi známý lhář a podvodník.
To ti řek nějaký podvodník. No, učesej se.
Já vypadám.
Marie.
Tak se na mě nedívej.
Jestli to tenkrát nebylo fajn, teď už nic takovýho není.
Ale je.
Ba ne. Tráva byla hustší, stromy byly vyšší než teď, byly obrovský. Každá louže po bouřce byla jako moře, každá stodola byla tajemná.
Ty jsi hloupej, když si myslíš, že už to není. Někde vám bouchá okno.
Nejde zavřít. A my tu stejně už nebudem.
Ty jsi byl taky moc dlouho pryč.
V tom to není.
Nemůžeš pořád mít všecko.
Já chci jenom to, co mám rád. Toho není tak moc. Já si třeba kupuju v Praze maliny. Ty zmrazený. A jenom proto, že si pamatuju, jak jsme je trhali spolu. Ale to žádnej neví. Ty jsi vlastně to všecko. Moje žebro, moje ruka, mý rameno.
Tobě se stýská po tobě samým, protože už jsi jinej.
A kam to přišlo?
Máš to u mě. Schovaný.
A co z toho mám?
Kdo ví, čím budeš? A co potkáš lidí a lepších než já, tak mě nech bejt.
Když já nechci, aby to přestalo.
Bude to lepší. I pro mě. Prosím tě, už mě netrap.
Já tě trápím. Tak mi vynadej, ale neposílej mě pryč. Aspoň tenhle rok ne. Aspoň dneska, aspoň teď. A pak půjdu sám. Ale teď ne.
Rafael se pokusí Marii obejmout. A když bábina zhora zavolá, ještě rychle prozradí, že proved něco hroznýho a že to Marii řekne. Marie jen opakuje, to si neměl. A platí to jak vynucovanému obětí, tak Rafaelově prosbě, aby ho Marie vyslechla. Potom prý, jestli si to nepřeje, už ho opravdu neuvidí. Ale svůj slib doplní Rafael opět ujištěním, že jí všecko řekne, všecko. Pak Marie rychle odejde s prosbou, aby už za ní nechodil. Rafael samozřejmě neposlechne a to bude mít neodčinitelné následky.
Zatímco s Rafaelem se setkáváme na jevišti už ve druhém obraze z 15 a pak hned ve třetím, o královi se sice mluví už v prvním, ale osobně se objevuje až v 6. obraze. Zde brání maškarám v přístupu na svůj pozemek, přes který si chtějí údajně nadejít.
Přes moje pole?
Nám se líbí to vaše. Kamení máte vybraný, pejr na něm neroste, po takovým by se šlo jedna radost.
To se samo neudělalo.
To vy a vaše děti mi víme. Sem by mohly jít jiřiny nebo konvalinky.
Sem půjdou brambory.
Tak si můžeme nadejít.
Ani šlápnout. Všude jinde si můžete nadejít. Patří vám všecko.
Nám patří jenom bubínek a trubka. To je náš majetek, naše pejcha. Jenže to je všeho všude jen půlka. Někdo to musí slyšet. My si jdem pro vaše uši.
Pro moje uši?
A pro vaše oči.
Pro moje oči?
A pro vaši duši.
Co máte na mý duši?
Chceme z ní něco mít.
To věřím. Ale já se budu dělit jen se svýma dětma. Těma uslyším. Těma se koukám. Ty leží na mým srdci. Do nich si ustelu. Do nich se obrátím. Oni budou živi z mý duše.
Husarův požadavek je klíčový. Nechceme jenom vaše pole, váš majetek, chceme především vaši duši. Jakoby tu šlo o dávný český úděl. Pobělohorský režim chtěl, aby si většina obyvatelstva vyměnila protestantskou duši za katolickou. Za takzvaného starého Rakouska měla duše obyvatel českých zemí patřit císaři pánu a církvi. V demokratickém státě mohla a měla mít duše svobodu. Nacisté jako komunisté chtěli nejenom práci a občanskou loajalitu, ale duši. Odevzdat pole je pro krále totéž jako odevzdat duši, která prostřednictvím obdělávaného pole souvisí se zemí, o níž pečuje. Husar s maškarami jde na podnět smrťáka, který chce vyhovět současným mocipánům, pohřbívat soukromý sektor. Maškary vykonávají cizí vůli za trochu zábavy na cizí účet. Když řekneme, že to dělají bezmyšlenkovitě, znamená to též, jako že to dělají bez hlubší duševní účasti. Mají ještě vůbec nějakou duši? V každém případě jsou více či méně manipulovatelní. Je to vůbec možné v moderním světě, v dnešním světě, ve světě všeobecné přizpůsobivosti, mít nějakou duši?
Dá se říct, že král se vzepřel komunistickému režimu. To samozřejmě platí jen v konkrétních okolnostech hry. Z obecnějšího hlediska se odvážil postupovat v rozporu s tím, čemu se všichni ostatní přizpůsobili, protože je to proti celému jeho instinktivnímu pojetí vlastního místa na zemi. Smrťák v dialogu s cihlářem zdůrazňuje, že to, čeho se vzdal, byla přece jenom holírna. Mít takhle půdu, jako tadyhle král. Větu za něj dokončí cihlář. Tak si ji včas prodal na parcely a koupil hodně daleko barák. Pro smrťáka by byla i půda jen záležitostí majetku. Pro krále je půda země, o kterou má pečovat a kterou nechce odevzdat družstvu, protože by tam o ni řádně postaráno nebylo a protože ji chce jako dědictví odevzdat svým dětem.
Nátlak na krále vykonává i starý přítel cihlář, který jakoby nechápe, proč král nemíní přijít ani na masopustní zábavu. Františku sebe bubák, pořád jen u svého pole, co z toho máš, čumě do blbý hroudy. To myslíš, že přijde nějaký zázrak, nebo co, že to najednou řekne něco potěšlivýho? To je pitomost, to máš stejný jako mašinu, jako židli a aeroplán. To jsou zbytečný námluvy, když přijdeš za mnou, aspoň na tebe houknu, ale řvi do skály, nebo se optej na něco stromu, ani lístečkem nehne. To říká cihlář. Ale necítí to královi děti podobně?
Z toho, co říkala Marie Rafaelovi, můžeme soudit, že svou dřinu v hospodářství bere prostě jako povinnost a ne zrovna radostnou. O tom, jaké může být spolehnutí na Jindřicha, už byla řeč. Když ho maškary přinesou na králův dvorek, král mu dokonce nafackuje. Podle svého přesvědčení tak synovi názorně předvádí, co vlastně provedl. Dal si svýmu tátovi pohubě před všema lidma, to si udělal. Ve 13. obraze následuje králův dialog s Marií, jehož předmětem je opět Jindřich, který před svým vystoupením s maškarami odvedl na jatka starou kobylu.
Kde je?
V maštali, kde jinde.
Přines všechny peníze, mamlas. Ani polívku si nedal.
Chtěl ti udělat radost.
Řekl jsem mu, aby si došel na oběd. Ale to měl naspěch, nemohl se dočkat, až půjde s nima.
Proč by nešel?
No.
Chtěl ti udělat radost. Víš, že peníze nemáš.
To jsi neslyšela, co zpívali?
Proto si dal kobylu na jatka, abys mohl vrátit cihlářovi za ty mý šaty.
Co to meleš? Když jsem chodil k muzice, ani boty jsem neměl. To muselo bejt, když mi otec půjčil svoje svatební perka. To muselo bejt! Vy nic nevíte. Neměl jsem vás držet. Nakonec bych to taky zastal sám. Ten žvanec bych si taky uklonil. Nic nevíte. Až nebudu, přes noc to vyhodíte oknem. Všecko. Tak co?
Jindřich to má rád.
Má rád koně. Za koně půjde jezdit každýmu. A tebe je škoda. Každej to říká. Nejsi o nic hezčí, než byla tvoje matka, to ti můžu říct. A byla tu celý život, ani se odtud nehnula. A vůbec si nemyslela, že je jí proto škoda. Nech už ty brambory, jdi se oblíct.
Mně se nechce.
Řeknou, že vás ani k muzice nepustím. Zeptám se ti na tu zahradnickou školu, třeba by tě to bavilo.
Co byste tu sami dělali?
A nebo se ožením.
Tati, prosím tě, tati, už mlč.
Protože jednou si budete naříkat.
Tak proč si jim to už nedal?
Pane bože můj. Já tomu rozumím. Každej se kouká trhnout. Jako by se to chystalo na nějaký vandr. Na nějakou pouť. To já nemůžu.
Hodné smrťákově sestře Věře, která jí ušila šaty, se Marie v 5. obraze svěřila, že jí tatínek hubuje, když se toulá. Tak to prý bylo i s maminkou. Jak se někde chvilku zdržela, už se zlobil. Proto maminka pořád chodila rychle, pořád pospíchala. Z pozice patriarchálního hospodáře král ovšem, jak je vidět z dialogu s Marií, postupně slevuje. Ale i když ví, že jeho představa existence ve světě je v současné době nereálná, trvá na svém. Pouto k zemi je příliš silné. Ale není to také iluze? Není to tak, jak říká cihlář, který srovnává zemi, to jest přírodu, s aeroplánem a s mašinou? Vandr a pouť, o kterých král mluví, souvisí se změnou podoby světa, kde dřív měl člověk své místo, kterého se držel. To ovšem dávno neplatí, protože se změnil vztah k zemi. V Topolově hře nejde jen o vzdor proti vstupu do jednotného zemědělského družstva a z dnešního hlediska už vůbec ne, ale o konec starého zemědělství ve smyslu vztahu k přírodě. Někdejší hospodaření se zemí nahradili industrializované farmy a ve vztahu k půdě i k chovanému zvířectvu jde o to dostat z nich co nejvíc, nehledě k situacím, kdy se spíš vyplatí prodat půdu developerům.
Dalo by se říct, že král trvá na svém, ačkoliv ví o konci světa, se kterým se cítí bytostně spjatý. O konci, který pořád ještě nepokládá za definitivní. V dialogu s Věrou, který následuje po citované scéně s Marií, král se skutečné smrťákovi sestry zeptá, jestli by se za něj nevdala. Nabídka je marná, ale šlo by opravdu o spojení dvou lidí, jejich společným osudem je i tak jakási vnitřní ostrakizace.
Věra měla v 16 za protektorátu milého, cihlářova syna. Ale líbila se i místnímu Němci, který, jak se přizná Marii, rovněž nebyl zcela lhostejný. Cihlářův syn s kamarády ho proto zbyl tak, že Němec zůstal polomrtvý. Mladý cihlář si to ale nenechal pro sebe, takže ho sebralo gestapo. Po válce už se nevrátil. Vesnice to dávala a snad dodnes dává Věře za vinu, ačkoliv duchovním původcem aktu msty byl smrťák, který se ovšem realizaci svého nápadu, stejně jako vlastní realizaci Jindřichova a králova ponížení, vyhnul.
Do Věřina života zasáhl osud v podobě historických událostí, na které neměla žádný vliv. Není to s králem také tak? Král ale tomuto osudu vzdoruje, protože se drží vyššího zákona. Toho zákona, kterému staří Řekové říkali nomos a odlišovali ho od řádu ustanoveného lidmi. Vzpomínáme si na Antigonu s jejím dokonaným odhodláním pohřbít navzdory Kreontovu nařízení bratra, i když zahynul v boji proti vlastní polis, což je důvod, proč ho Kreon zakázal pohřbít. Mrtví si ale podle božské vůle zaslouží být pohřbeni bez ohledu na cokoliv. Antigona se svým rozhodnutím dobrovolně ostrakizovala. Sama se vyloučila z obce, jako se král přes neustále nabízenou ruku ke smíru vylučuje z vesnického společenství, které se podrobilo novému pořádku. Tento jakoby nový a nutný pořádek není totiž v souladu s řádem, který má král v duši.
V tomto smyslu je králův postoj postojem hrdiny. Ale nemá vlastně Topolův konec masopustu ještě jednoho hrdinu? Pamatujeme se, jak mladí bratři Čapkové dělili hrdiny na dvě kategorie. Za prvé hrdiny gedeonovské. To jsou lidé schopní přijmout výzvu, kterou jim nabídne momentální těžká situace. A za druhé hrdiny achilovské, kteří jimi prostě jsou vzhledem ke svému životnímu přetlaku. Biblický Gedeon byl z těch, kdo se stávají hrdiny pod nutkavým tlakem, třeba ze strachu, ze sebeobrany, z aktuálního vlastenectví nebo z božího rozkazu. Naproti tomu Achilles má podle mladých Čapků jedinou pohnutku svého jednání, svou vysokou vitalitu, svůj životní přebytek. A co říká Rafael v 7. obraze Topolova konce masobustu? Nemůžu si pomoct, ve mně je nadvýroba. Pořád mám všeho víc, než spotřebuju. A to se nedá hodit do moře, jako kafe nebo banány. Taky tu není moře.
Na začátku jsme řekli, že tragický konec Topolovy hry vyplývá z nešťastného střetnutí dvou zápletek. Jedna souvisí s neústupností rolníka krále, který odmítá odevzdat své pole družstvu, a tak smrťák pověří husera a maškary, aby zneužili jeho syna Jindřicha k mosopustnímu pohřbívání soukromého sektoru. Druhá zápletka souvisí s neústupností Rafaela. Ačkoliv se mu Marie brání, umíní si, že ji v době vesnické masopustní zábavy přece jen odveze do Prahy. Jeho aktivita v tom směru se rovná posedlosti.
Do Marie se při svém krátkém pobytu ve vesnici zamiloval monter Petr. Ten, a to je z dějového hlediska důležité, má motorku. Rafael se před ním vydává za Marii na bratrance a dokonce slíbí, že pomůže jeho zblížení s Marií. K plnému porozumění následujícímu dialogu je nutné ještě podotknout, že Rafael napsal Marii dopis. V něm se jí svěřil se svým vyloučením ze školy i jeho důvody a obrátil se na Věru, aby jí ho předala. Ustrašená Věra ho ale vydala Rafaelově bábině.
Budeš se vdávat? Takový jako on se nenemáhají pro nic za nic. Neřek ti, že tě má rád?
On s tím každej tak neplejtvá.
Bodej, někdo šetří, aby mu vystačilo.
Je docela prýma.
Já nejsem prýma?
Aspoň je slušnej.
Marie, víš co, pojď se mnou.
Tancovat?
Ne, něco slušnějšího. Já ti to neskazím, neboj. Klidně tě můžu vzít za ruku.
Ne.
A klidně tě můžu políbit za ucho.
Ty!
To jsem zařídil, fakt. Proč by ses nemohla škádlit s bratrancem, proč?
Ty jsi hroznej.
Hrozně bych s tebou chtěl být.
Když já ti nemůžu věřit.
To je pak těžký.
Nemůžu, Rafe.
Napadlo někdy mě, jestli ti můžu věřit?
Ty jsi jiný než já.
Já jsem ti to všecko vypsal v tom dopise. Psal jsem ho celý 3 dny.
Nedostala jsem žádnej.
Poslal jsem ho tvý přítelkyni. Tý švadleně.
Nic mi neřekla.
Měla pospaní, jestli ho četla.
Proč jsem musela potkat zrovna tebe?
Já jsem všelijakej třeba, to uznám. Ale jestli mám nějakou věc, na kterou můžu přísahat, tak je to tohle. Já nevím o ničem, jako jsi ty.
To po mně nemůžeš chtít.
Když já to chci. Hrozně to chci.
Málem to vypadá, že Marie předem tuší neštěstí, které je s Rafaelovým naléháním spojeno. Jako by to bylo od počátku přítomno opravdu něco osudového. Tak to ovšem nevypadá v okamžiku, kdy král s Marií vypravují Jindřicha na masopustní zábavu. Král mu dokonce dá peníze, kterých opravdu nemá na zbyt. Netuší pochopitelně, proč Jindřich na zábavu sám chce. To souvisí s tím, co řekl husarovi, když mu po výstupu s otcem došlo, co provedl. Na husarovo nalákání, že ho maškary do hospody odvedou s velkou slávou, odpoví tedy jasným konstatováním. Já už nejsem váš blázen. A poslední Jindřichova slova v tom obraze jsou: nejradši bych tě zabil.
Rafaelovi se v hospodě nejdřív podaří přece jen přemluvit montéra Petra, aby mu půjčil motorku, na které chce odvést Marii do Prahy. Pak dokonce vymámí na mladíkovi, který představuje husara, jeho převlek včetně šavle. Tak může jít přece jen s Marií tancovat, i když ho smrťák celý večer hlídá a tuší, proč si vypůjčil motorku. V okamžiku, kdy smrťák vykazuje Rafaela v kostýmu husara z hospody, maškary se mu vymknou. Smrťáka popadnou a vtlačí do rakve. Tak se Rafaelovi ještě podaří říct Marii, že na ní za 15 minut počká, ale ještě než se stačí převléknout, narazí na Jindřicha. Ten si myslí, že je to opravdu husar a vytáhne na něj nůž. Rafael tedy v sebeobraně nastaví šavly. A Jindřich si na ní naběhne.
Předseda, jehož jednání ve hře se do té doby soustředovalo na kauzu král, jako by se v posledním jednání proměnil v ideálního richtáře. Richtář, richtr, soudce. V richtáře ze starých dob, který hodlá spravedlivě vyšetřit, kdo všechno má na Jindřichově smrti vinu. Přestože tajemník, kterého sem přidělili z okresu, zřejmě jako stranickou posilu, vidí viníka jasně. Pro Rafaelovu vinu mluví přece už jeho třídní původ i okolnost, že byl vychován majitelkou vily, kterou teď chce tajemník sám koupit. Ve hře máme ovšem co dělat jenom s oznámením, že se soud bude konat. Dramatik ho ponechává na divákovi.
Co k tomu tedy dodat z hlediska problematiky hrdiny, o níž nám tu šlo? Rafael bezprostředně za Jindřichovu smrt nemůže. Od závěrečné náhody můžeme postupovat až k původci nápadu se zneužitím Jindřicha. Tím původcem je smrťák. Ale nemají tu svou vinu i husar a maškary? A není vinen přece jen také Rafael, když připravuje únos Marie, přestože ona sama si to nepřeje? Víme, že Karel Čapek napsal 10 let po článku pojednávajícím o achilovském ideálu hrdiny loupežníka. Ten se měl takovému achilovskému typu hrdiny podobat. Čapek s novými zkušenostmi ho ovšem po těch letech napsal už jinak, než původně zamýšlel. A profesorovi jako zastánci pořádku, a v tomto případě vlastně pouhého pořádku, poskytl příležitost, aby pronesl svou působivou obhajovací řeč. Je Rafael pouhý uličník jako titulní postava této Čapkovy hry? A má snad dokonce král něco z profesora jako obhájce zkostnatilých životních pravidel?
Jistě ne. A nejde jen o rozdíl v žánru obou her. Loupežník je komedie. A dramaturg Karel Kraus měl pravdu, když říkal, že konec Masopustu je tragédie. Jako taková má ovšem dvojí rovinu. Rovinu lidského rozhodování a rovinu osudu. Objev řecké tragédie spočíval v tom, že v ní osud, byť třeba pro rozuzlení rozhodující, nefiguroval jako alibi pro jednání hrdinu. V Topolově hře funguje osud v podobě režimu, doby, proměny světa. Ale nejsou i tyto podoby osudu výsledkem jednání lidí? Výsledkem mnoha činů spojených neviditelnými nitkami, o kterých jejich původci obvykle nemají ponětí. A není v každém případě rozdíl mezi Rafaelem a králem v tom, že král jedná nejenom podle toho, co chce sám, ale podle nějakého zákona, který může vypadat v dané situaci jako dávno prošlý, ale přece jen asi existuje. A který v okamžiku osvícení spojuje člověka s tím, co je nad ním. I když v králově případě jde o zcela osudové spojení člověka se zemí. Se zemí, kterou ovšem nedobývá, ale o kterou má pečovat.